E ne ditën e pestë u timit e ti apostolik në Sri Lanke, Filipine, ati Shejt Bergoglio, kremtoj sot meshen katedrale në Maniles, kushtuar klerit të vendit. Korupcioni varfron të varfit, tha papa mestierash në homelin e meshes. Prandaj, gjdo i krishter du të jeti ndershem, por edhe të kryoj ato që papa Francesku i quajti rrethe nderi e ndershmerie.
Para 2000 pranishmëve, pa letër, papa ju drejtu rregulltarëve meshtare seminaristë të Murgesha e nënvizoi sërish me forcë se janë të varfrit në qendër të Ungjillit e u bëri thirrje bashkive të krishtera tu qëndrojnë pranë përjashtuarve nga shoqëria. Nuk mungoi të theksoi edhe një herë bukurinë e martesës së krishterë.
Depor at the center of the gospel.
Të varfrit janë në qendër të Ungjillit, të varfrit janë zemra e Ungjillit. Nëse i largojmë të varfrit nga Ungjilli, ne nuk mund ta kuptojmë mesazhin e Krishtit. Në homelin e ti, Papa Bergoglio ju drejtua rregulltarëve duke e quajtur ambasador të Krishtit. Ne, nënvizoj ati Shejt, duhet të jemi të pare që e refuzojmë perspektiven e kësaj bote për t'i dhënë mundësi fjales e Zotit na shndroj.
Ati Shejt u kërkoj të pranishëmve të mos kenë frikë nga ndryshimet e të mos bëjnë kompromise me emensin e kësaj bote. Ekziston rreziku i rënjes një lloj materializmi që shprehet përmes vetë knaqësisë për çfarë jemi e çfarë përfaqësojmë si të krishterë, gjë që na bën të largohemi nga vëllezërit e motrat më të varfër. Duhet jemi ne vetë të varfër, theksoi papa, për t'i kuptuar e për t'u dhënë përgjigjen e duhur pa barazive shoqërore.
The church in the Philippines is called to acknowledge.
Kisha katolike në Filipine duhet njohë e të luftoj shkaqet e pabarazis e të padrejtësis, thellësisht të rënjosura, që e njollosin fytyrën e shoqëris filipinase në kundrështim të hapur me vetëmësimet e Krishtit. Ungjilli, kujtoj me te i papat e gjithë krishterëve, i kërkon çdo njëri të jetojë ndershmërisht e të angazhohet për të mirën e përbashkët. Bashkësitë e krishtera duhet krijojnë rrethe të ndershme, rrjete solidariteti, që mund të shtrijnë në të gjithë shoqërinë e ta shndrojnë pikrisht shoqërinë përmes dëshmisë profetike.
E pastaj ati Shejt i kujtoi kishës së vendit pasurinë kulturore trashëguar nga e kaluara.
As a church in the Philippines looks to the 5th centenary.
Ndërsa kisha në Filipine përgatitet për 500 vjetorin e ungjillëzimit, jemi mirënjohës për trashëgimin e shumë i peshqvinëve, meshtarëve, rregulltarëve të brezave të shkuar. Ata u përpoqën jo vetëm të predikonin ungjillin e të ndërtonin kishën e këtij vendi, por edhe të farkonin një shoqëri të frymzuar nga mesazhi ungjillor i dashurisë, nga mesazhi i falës dhe i solidaritetit për të mirën e përbashkët.
Papa Francesku kërkoi gjithë krishterëve ta vazhdojnë këtë vepër, por sidomos ju drejtua meshtarëve dhe seminaristëve të rinj.
Be present to young people.
Qëndroju një pranë të rinjve të cilët duke jetuar në mesin e një shoqërie të renduar nga varfëria, nga korrupsioni, shkurajohen, të ndohen të heqin dorë nga gjithçka, të dorëzohen, të braktisin shkollën e të jetojnë rrugëve. Shpallejeni pra bukurinë dhe të vërtetën e martesës së krishterë në një shoqëri e cila të ndohet nga mënyrat konfuze për të jetuar seksualitetin, për të jetuar martesën, për të jetuar familjen. Si që dini, këto realitete sulmohon gjithnjë më tepër nga forcat e fuqishme që kërcnojnë ta shpërfytyrojnë planin krijues të Zotit e t'i tradhtojnë vlera që kanë frymzuar dhe i kanë dhënë formë çdo gjëje të bukur në kulturën tuaj. Kultura e Filipineve është plasmuar nga krimtaria e fesë.